Să ne ridicăm să citim din Ezra capitolul 8. Voi citi de la versetul 1 sau versetul 1 și apoi începând cu versetul 15 până la sfârșitul capitolului. Ezra capitolul 8, mai întâi versetul 1 și apoi de la 15 înainte. Iată capii de familii și spițele de neam ale celor ce s-au unit cu mine din Babilon sub domnia împăratului Artaxerxe. I-am strâns la râul care curge spre Ahava și am tăbărât acolo 3 zile. Am căutat între popor și preoți și n-am găsit acolo pe niciunul din fiii lui Levi. Atunci am trimis să cheme pe căpetenile Eliezer, Ariel, Shemaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaharia și Meșulam și pe învățătorii Ioiarib și Elnatan. I-am trimis la căpetenia Ido, care locuia la Casifia, și am pus în gura lor ce trebuiau să spună lui Ido și fraților săi slujitori ai templului, care erau la Casifia, ca să ne aducă slujitori pentru casa Dumnezeului nostru. Și fiindcă mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus pe Serebia, bărbat cu minte, dintre fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel și cu el pe fiii și frații lui, în număr de 18. Pe Hașabia și cu el pe Isaia, dintre fiii lui Merari, frații săi și fiilor, în număr de 20. Și dintre slujitorii templului pe care David și căpetenile îi puseseră în slujba leviților, 220 de slujitori ai templului, toți numiți pe nume. Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Mi-era rușine să cer împăratului o oase de însoțire și călăreți ca să ne ocrotească împotriva vrășmașului pe drum, că spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste toți cei ce-l caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce-l părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și el ne-a ascultat. Am ales 12 căpetenii dintre preoți pe Șerebia, Hașabia și 10 din frații lor. Am cântărit înainte lor argintul, aurul și uneltele date în dar pentru casa Dumnezeului nostru de împărat, sfetnicii și căpetenile lui și de toți cei din Israel care se aflau acolo. Am dat în mâinile lor 650 de talanți de argint, unelte de argint de 100 de talanți, 100 de talanți de aur, 20 de pahare de aur de 1000 de darici și 2 vase de aramă frumoasă, poleită, tot atât de scumpă ca aurul. Apoi le-am zis, sunteți închinați Domnului. Vasele acestea sunt lucruri sfinte și argintul și aurul acesta sunt un dar de bunăvoie făcut Domnului Dumnezeului părinților voștri. Fiți cu ochii în patru și luați lucrurile acestea sub paza voastră până le veți cântări înaintea căpetenilor, preoților și înaintea leviților și înaintea capilor de familii ai lui Israel la Ierusalim în cămările casei Domnului. Și preoții și leviții au luat greutatea argintului, aurului și vaselor, ca să le ducă la Ierusalim, în casa Dumnezeului nostru. Am plecat de la râul Ahava ca să ne ducem la Ierusalim, în a 12-a zi a lunii întâia. Mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi și ne-a păzit de loviturile vrăjmașului și de orice piedică pe drum. Am ajuns la Ierusalim și ne-am odihnit acolo 3 zile. În ziua a 4-a am cântărit în casa Dumnezeului nostru argintul, aurul și vasele pe care le-am încredințat lui Meremot, fiul lui Urie, preotul. Cu el era Eleazar, fiul lui Fineas, și împreună cu ei leviți Iozabad, fiul lui Iosua, și Noadia, fiul lui Binoi. Fiind cercetate toate după număr și greutate, au pus atunci în scris greutatea tuturor. Fiii robiei, întorși din robie, au adus ca ardere de tot Dumnezeul lui Israel, 12 viței pentru tot Israelul, 96 de berbeci, 77 de miei și 12 țapi ca jertfe ispășitoare, toate ca ardere de tot Domnului. Au dat poruncile împăratului, dregătorilor împăratului și cârmuitorilor de dincoace de râu, care au ajutat pe popor și casa lui Dumnezeu. Amin. Acum, Doamne, te rugăm să ne călăuzești mintea noastră și inima să primească și să înțeleagă cuvântul Tău. Și din bogăția acestui cuvânt pe care l-ai pus înaintea noastră, ajută-ne să luăm hrană pentru sufletele noastre. Mulțumim, Doamne, că în cuvântul Tău găsim soluție și găsim resurse pentru noi și pentru familiile noastre. Numai ajută-ne să învățăm și ajută-ne să și aplicăm. Fii Tu învățătorul nostru în ceasul acesta, te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Frați și surori, am ajuns la capitolul al 8-lea din cartea aceasta, încetul cu încetul ne apropiem de sfârșitul ei. Și aici îl găsim pe Ezra împreună cu un grup de aproximativ 5.000 de evrei plecând spre Ierusalim. Trecuseră zeci de ani de când grupul de 50.000 plecase cu Zorobabel, au pus temeliile templului, au trecut după aceea vreo 58 de ani și acum este rândul lui Ezra să plece. Data trecută am văzut din Ezra, capitolul 7, ce fel de om era Ezra. Ezra și-a pus inima să adâncească legea lui Dumnezeu și să o împlinească, spune în versetul 10 din capitolul 7, și să învețe pe Israel legile și poruncile Domnului. Învățăm de aici că Dumnezeu își are oamenii săi și îi ridică, chiar acolo în robie. Dumnezeu a avut un Ezra în țara robiei, în Persia, în Babilon, în zona în care erau ei acolo. Dumnezeu și-a avut oamenii săi. Într-o vreme în care evreii erau în robie și fiecare căuta să facă cum era mai bine pentru el sau să o ducă mai bine, într-o vreme în care mulți evrei rămăseseră după ce a plecat prima tură aceea de 50.000 de evrei să se întoarcă înapoi, mulți au rămas pe loc, chiar și atunci Dumnezeu și-a ridicat un om ca Ezra, un cărturar, unul care era foarte învățat în legea lui Dumnezeu, pentru că atunci când Dumnezeu vrea să-și învețe poporul său, Dumnezeu nu-și lipsește poporul de oameni învățați, de învățători. Și am găsit în cuvântul Domnului că Domnul Iisus Hristos a promis în Matei capitolul 23, prorocind zilele și spune în versetul 34, de aceea, iată, vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Deci Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, promite că va trimite pentru poporul său astfel de oameni, proroci, înțelepți, cărturari, care să ducă cuvântul lui Dumnezeu. În capitolul 8 îl găsim pe Ezra cum adună poporul acesta de 5.000 de oameni, pregătind călătoria înapoi înspre Ierusalim. Sigur, capitolul acesta, ca și întreaga carte, ca și toată Biblia, este foarte bogat și vă îndemnăm să vă adânciți sau să-l citiți iarăși și iarăși, să vedeți lucruri extraordinare care sunt aici. Spre exemplu, noi spuneam un lucru foarte simplu care se poate extrage din textul acesta. Când vă pregătiți de o călătorie, nu ar fi rău să luăm timp și să ne rugăm Domnului ca să avem o călătorie fericită. Nu? Spune aici... Am postit, ne-am rugat, am făcut un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Doar o aplicație scurtă de aici. Dar aș vrea să vedem doar câteva lucruri la Ezra și la poporul acesta care călătorește. Aș vrea să vedem dependența lor de Dumnezeu. Credința aceea care se ține atârnată de Dumnezeu, dependentă de Dumnezeu, trebuiau să plece la drum. Ar fi putut să spună, măi, suntem 5.000. Care ar fi trupa aceea de tâlhari care să ne atace pe drum? Păi ne punem pe ei 5.000 de oameni și îi dovedim pe toți. Dar Ezra gândește altfel. El spune, mi-era rușine să cer o oase de însoțire împăratului, adică o gardă care să vină cu ei, o gardă militară. Pentru că am spus că mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor peste tot și ce-l caută. Vă spunea și data trecută, Ezra este omul care privește mereu la mâna lui Dumnezeu, de 3 ori în capitolul 7, de 3 în capitolul 8. I-am spus împăratului, i-am mărturisit, i-am spus împăratului că mâna lui Dumnezeu este peste cei care se tem de el. Cum să cer acum și armată să vină cu noi? Că este contradictoriu, ori este mâna lui Dumnezeu cu voi, ori este armata care să vă însoțească. Și pentru că depindeau de Dumnezeu, pentru că au înțeles că numai Dumnezeu îi poate păzi pe drumul acela periculos de 1500 de kilometri, o călătorie lungă, atunci au opostit, s-au rugat, au cerut însoțirea lui Dumnezeu. Aceasta îmi spune mie un exemplu de dependență de Dumnezeu. Pe cine te bizuiești? Biblia spune, unii se bizuiesc pe cailor, alții pe carele lor, dar noi ne bizuim pe Domnul Dumnezeul nostru. În numele Lui câștigăm biruința, pentru că ne ținem de El, depindem de Dumnezeu. Pe cine te bazezi când mergi la examen? Sau pe cine te bazezi când te trezești dimineața și spui, Doamne, este o zi nouă? Mă bizuiesc pe Tine, pe puterea Ta, pe ajutorul Tău, mă bizuiesc pe Tine. Acesta este un om binecuvântat de Dumnezeu care se bizuie pe Domnul, care depinde de Dumnezeu. Și tot în dependența aceasta, observăm prima parte a capitolului și anume, nu aveau leviți. se duceau la Ierusalim, dar la Ierusalim nu doar se duceau să se așeze acolo și să trăiască de acum înainte ani fericiți în jurul templului. Ei știau că se duc acolo cu un scop și scopul era slujirea lui Dumnezeu. Obiectivul lor nu era doar să schimbe țara și să vadă, am văzut cum a fost până acum în Persia, ne ducem în Israel să vedem cum este acolo, ne așezăm, țara părinților noștri, a bunicilor noștri, mormintele strămoșilor noștri sunt acolo, ne ducem și schimbăm locul. Ei se duceau la Ierusalim cu scopul să slujească pe Dumnezeu. Și pe Dumnezeu nu slujești decât după regulile lui Dumnezeu. Și regulile lui Dumnezeu spunea, trebuie să aveți mare preot, trebuie să aveți preoți, trebuie să aveți slujitorii templului, trebuie să aveți ușieri, trebuie să aveți leviți. Deci toată structura aceasta religioasă trebuia să existe. Ori el, Ezra, în acele trei zile când era la râul Ahava, face numărătoarea, se uită cine este în popor, n-avem leviți. Cum să ne ducem noi la Ierusalim acum fără leviți? Lipsește o categorie din numărul nostru. Zice, atunci am trimis versetul 16... Am trimis să cheme pe căpetenii Eliezer și așa mai departe, 10 căpetenii, i-am trimis la căpetenia Ido, care locuia la Casifia, și le-am spus ce să spună lui Ido și fraților săi slujitori ai templului, și anume să ne aducă slujitori pentru casa Dumnezeului nostru. Ezra are nevoie de slujitori pentru templu, are nevoie de leviți. Și independența aceasta de Dumnezeu trimite înapoi la Ido, la căpetenia aceasta din Casifia și spune, trimiteți-ne leviți. Acum, ca să facem legătura cu cine a învățat Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus a spus așa, că mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Și ce fel de lucrători au adus ei pentru lucrarea Domnului? În primul rând, trebuiau să fie bărbați. Acești leviții trebuiau să slujească și la templul lui Dumnezeu slujeau bărbații, leviții aceștia. Apoi, acești oameni care slujeau trebuiau să fie evlavioși în caracterul lor, oameni integri, oameni calificați pentru slujire, oameni în mâna cărora să pună valorile templului, în mâna cărora trebuiau să pună aurul și argintul și astfel de oameni de calitate, oameni de calibru. Mi-aduc aminte, în 1990, la biserică în Timișoara, a venit fratele Iosefțon. Și primise o bursă de 40 de locuri pentru studenți să meargă în America să studieze. Și era mare efervescența aceasta între studenți și fratele Țon a spus așa, avem 40 de locuri pentru tineri să meargă în America să studieze. Și cerem două lucruri de la ei, cap și caracter. Cap au mulți. Și caracter. Acești leviți trebuiau să aibă calificare pentru slujire, să se tragă din neamul lui Levi, dar trebuiau să aibă și caracter. Și cred că putem să învățăm de aici, de la Ezra, că el a depins de Dumnezeu să-i dea astfel de oameni cu care să slujească. Oameni calificați, dar oameni cu caracter. Și vedem mai departe, când pleacă la drum, el le vorbește și spune, am cântărit înaintea lor, argintul, aurul, uneltele date în dar pentru casa Dumnezeului nostru de împărat, sfetnicii și căpetenile lui și de toți din Israel care se aflau acolo. Versetul 25. Am dat în mâinile lor 650 de talanți de argint, unelte de argint și așa mai departe le șire pe toate. Și apoi le spune, 28, sunteți închinați Domnului. Extraordinar felul în care vorbește Ezra. Îi ridică pe oamenii aceștia, le arată identitatea lor și spune, voi sunteți închinați Domnului. Am cunoscut pe cineva care era, toată viața lui a fost revizor contabil. A lucrat toată viața cu bani și cu acte și cu tot felul de oameni și a fost controlor în piață. Sau din acela care se ducea prin piețe și verifica cântarul dacă este bun, actele dacă sunt bune, tot la tot felul de comercianți. Și el a ajuns să fie credincios în biserică și îmi spune, frate, am o mare problemă, am un handicap. Eu pe toți îi văd niște infractori. Mă uit la om și mă uit, oare cu ce vreau ăsta să mă păcălească? Datorită serviciului pe care l-am avut. A ajuns să fie casier în biserică. Orice invoice care venea acolo, el se uita cu ochiul acesta critic și spunea, mai jos n-ai putut să-l scoți. N-ai putut să faci o altă afacere, n-ai căutat mai mult. În fine, Uitați-vă cum Ezra ridică pe oameni și spune, voi sunteți închinați Domnului. Dacă am învățat să privim la oamenii lui Dumnezeu, la cei care sunt puși de Dumnezeu să slujească, leviți, ușieri, cântăreți, oameni în toată structura aceasta religioasă și să spunem, orchestra este închinată Domnului. Corul cântă pentru că sunt închinați Domnului. Ușierii noștri sunt închinați Domnului. Surorile care se ocupă de copii sunt închinate Domnului. Copiii noștri care i-am adus în casa Domnului sunt închinați Domnului. Toți frații și surorile, suntem un popor sfânt. Un neam sfânt, un popor preoțesc pe care Dumnezeu și l-a câștigat. Le pune în mâinile lor aceste valori și le spune, fiți cu ochii în patru acum. Că la urmă, când vom ajunge la Ierusalim, fiecare va trebui să dea socoteală după numărul și cantitatea pe care a primit-o. Și aceasta îmi spune mie de integritate. Un om al lui Dumnezeu ca Ezra vrea să fie integru înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Adică cantitatea de aur pe care a primit-o vrea să o ducă la capăt așa cum este, întreagă. Valorile care Dumnezeu le-a pus în mâinile lui vrea să le ducă la capăt și să le încredințeze mai departe întregi aceeași valoare, integritate. Am citit despre cineva, un păstor la o biserică mare, care el număra banii singur, el făcea toate cecurile, le trimitea singur și nimeni nu știa ce se întâmplă în caserie. Era singurul păstorul care se ocupa de toate lucrurile acelea. Aceasta nu este o dovadă de integritate, pentru că Ezra pune căpetenile să se ocupe de toate valorile acestea și la urmă toate se numără. Există o anumită ștachetă înălțată în privința integrității. Și în lucrarea lui Dumnezeu, când integritatea se pierde sau când este pusă la îndoială, atunci cuvintele încep să sune goale. Ezra nu își permite să umble cu altceva decât cu adevărul și cu dreptate și cu integritate. Un om pe care Dumnezeu l-a binecuvântat. Și uitați-vă, ajung la Ierusalim. Mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi, ne-a păzit de loviturile vrăjmașului și de orice piedică pe drum. Adică din exterior n-a venit nimic. Hai să vedem din interior cum a mers acum. Știți că biserica poate să fie lovită din afară, atacurile celui rău care vin prin persecuție, care vin prin presiunea lumii din jurul nostru și toate lucrurile acestea murdare care se întâmplă, dar înăuntru cum este? Am ajuns la Ierusalim, ne-am odihnit acolo 3 zile, în ziua a patra am cântărit aurul și argintul. Fiecare dă socoteală. Și leviții s-au apropiat fiecare cu aurul pe care l-au primit acum câteva luni când au pornit în călătorie, cantitate și număr și dau socoteală. Aceasta îmi spune mie că odată vom da socoteală. De tot ce Dumnezeu ne-a pus în mâini, la începutul călătoriei noastre și la sfârșit vine stăpânul și spune, ți-am încredințat 5 talanți, ce ai făcut cu ei? Stăpâne, cu talanții pe care mi-ai dat, am mai câștigat 5 talanți. Bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Vedeți cum lucrurile din învățătura Domnului Iisus se potrivesc cu învățătura Vechiului Testament. Am primit 2 talanți. Cu talanții tăi am câștigat 2 talanți. Vine și cel cu talentul în ștergar și Domnul are cuvinte aspre pentru el. Și trebuie să fim conștienți că la sfârșit vom da socoteală. Spuneam la studiul nostru cu bărbații că textul acesta l-a citit fratele Viorel Candreanu când a fost nunta fiicei noastre. Ginele nostru este nepot al fratelui Viorel și fratele Viorel a citit din Ezra capitolul 8. Sunteți închinați Domnului. Fasele acestea sunt lucruri sfinte. Și argintul și aurul acestea sunt un dar de bunăvoie făcut Domnului, Dumnezeului, părinților voștri. Fiți cu ochii în patru și luați lucrurile acestea sub paza voastră până le veți cântări înaintea căpetenilor preoților. Adică suntem responsabili unul de altul. Și dacă Dumnezeu ne-a dat valoarea aceasta extraordinară a sufletului copiilor în mâinile noastre, care să fie format, să fie modelat, să crească în casele noastre, trebuie să fim cu ochii în patru. I-ați văzut cum au cântat aici? Ei trebuie să crească frumos ca niște stâlpi bine sculptați în casele Domnului. Ei trebuie să crească iubindu-L, cunoscându-L pe Domnul, învățând despre El, crescând în frumusețea aceasta a slujirii. Fiți cu ochii în patru, zice. V-am încredințat valorile acestea să ajungă la capăt, acolo unde Dumnezeu le va lua El din mână. Adică fiecare va trebui să dăm socoteală de ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat. Ne-a încredințat Dumnezeu o mare valoare, cum ar fi timpul. Acum pregătesc un rând de mesaje care au de-a face cu situații etice contemporane. Și am dat peste un exemplu de o familie care s-a despărțit după 6 ani de căsnicie și despărțirea a fost din pricina jocurilor pe computer. Soțul venea la 6 seara acasă, la 6:30 intra pe computer să se joace video games și mai ieșea de pe computer la 3 noaptea. Dimineața la 6 se ducea la lucru. Zice soția, în weekend este mai nenorocire. Dimineața se trezește, sâmbătă, și mai iese de pe computer noaptea târziu. Zice, n-am timp să vorbesc cu el 1/4 oră. Nu completează, nu scrie niciun bil, nu plătește bilurile, nu plătește facturile, nu mă pot baza să ducă gunoiul. Zice, ce viață e asta? M-a schimbat pe mine soția lui pentru video games. Și Dumnezeu ne-a dat timp prețios în mâinile noastre și ajungem de-l risipim și la urmă va trebui să dăm socoteală. Și Dumnezeu ne dă valori și ne dă bani și ne dă sănătate și la urmă va trebui să spunem ce ai făcut cu ele. Ezra ne învață că era un bun contabil și era un om integru. Și apoi spune fiii robiei, întoși din robie, au adus ca ardere tot Dumnezeului Israel și enumeră toate animalele care le-au adus, au dat poruncile împăratului, lucrarea s-a terminat. Într-o zi va trebui să aducem și noi totul înaintea lui Dumnezeu. Îl vezi pe Ezra care nu era un om dintr-un aluat obișnuit. El era un om care se temea de Dumnezeu. S-a temut când a cerut protecție pe drum. S-a temut de Dumnezeu când a împărțit aurul și argintul și a spus, la sfârșit facem socoteala și în cele din urmă, aducând jertfă, prin aceasta ne vorbește despre dependența lui de Dumnezeu prin jertfă. Și nouă care îl cunoaștem pe Domnul Iisus, știm că jertfele din Vechiul Testament vorbeau despre jertfa Mântuitorului nostru. Cum am putea, tineri dragi, fraților, cum am putea să fim noi dependenți de Dumnezeu dacă nu ne atârnăm de jertfa Domnului Iisus? Că numai prin El putem să avem intrare liberă, slobodă la Tatăl. Cum ar putea Dumnezeu să creeze în noi caracter sfânt și caracter integru, așa încât oamenii să zică, la Daniel nu ne putem lega de nimic în viața lui, afară de dacă găsim ceva în legea Dumnezeului lui. Daniel a fost un om integru, nu i-au găsit nimic. Nu i-au găsit nimic, nimic, nimic. Când îl baciocoreau pe Domnul Iisus și erau tot felul de martori mincinoși, nici mărturiile lor nu se potriveau. N-au avut cu ce să-l acuze. El a spus, toată ziua învățam pe norod în ulițele voastre. Dacă am păcătuit cu ceva, spune ce am greșit. Dar dacă n-am spus nimic greșit, pentru ce mă bați? Domnul Iisus, un exemplu de integritate. Înaintea Tatălui, cuvintele mele nu sunt ale mele, spunea El, sunt ale Tatălui care m-a trimis. Integritate. Am auzit mulți oameni de afaceri în România care spuneau că în România nu se pot face afaceri cinstit. Și cred că cine vrea să fie cinstit va trebui să spună adevărul și să stea lângă adevăr. Nu știu dacă aici în Australia se poate să faci afaceri și să fii cinstit, dar Biblia ne cheamă mai bine să păgubim, dar să rămânem cu adevărul. Aceasta înseamnă integritate. Pentru că așa a fost și Domnul Iisus. I s-a oferit toate avuțiile pământului, numai să se închine satanii. Și n-a vrut. Pentru că a rămas integru până la capăt. Iată așadar într-un capitol atât de bogat, doar câteva din învățăturile care le scoatem de aici. Fratele Eugen se pregătește să plece spre România. Frate Eugen, ne rugăm să vă dea Dumnezeu o călătorie fericită.